Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен, сојузната влада обезбеди 500 седишта на комерцијални летови од Ливан. Австралиците во државата се повикани да напуштат што е можно поскоро. Светската здравствена организација соопшти дека најмалку 28 медицински лица биле убиени во Ливан, додека Израел продолжува со својата инвазија. И во Македонија продолжува размената на пораки меѓу политичките ривали. На SPS на Македонски следуваат вестите за 4 октомври. Јас сум Ана Коталеска. Сојузната влада ги повика австралиците во Ливан да заминат пред да биде предоцна, додека Израел ја продолжува својата копрена инвазија во јужен Ливан против милитантната група Хезбола. Владата обезбеди стотици седишта на комерцијални летови, кои во текот на викендот ќе пролетаат од аеродром во Бејрут за Кипар. Израел издаде предупредувања за евакуација во уште 20 градови во јужен Ливан, а 9 лица загинаа во напад на станбена зграда во Бејрут. Помошник министерот за надворешни работи Тим Уотс изјави за ABC дека речиси 240 австралици во Ливан кои сакаат да заминат се регистрирани со Министерството за надворешни работи и трговија. Помошник министерот вели дека разбира дека одлуката да се замине е неверојатно тешка.
So overnight 41 Australians were on flights leaving. Plenty of vacant seats though, available for Australians who want them. Now on the weekend 500 seats available on two flights going to Cyprus. We have registered at the moment 238 Australians who want to leave and we'll be contacting them and working with them to facilitate their departure.
Господин Уотс вели дека владата исто така испратила авион на австралиските воздухопловни сили во Кипар, доколку тоа е потребно. Шефот на Светската здравствена организација изјави дека најмалку 28 здравствени работници биле убиени во Ливан во изминатите 24 часа, откако Израел започна серија воздушни напади и испрати војници да се борат против Хезбола. Генералниот директор Тедрос Гебрејесес вели дека некои болничари сега се плашат да се пријават на должност. Тој вели дека повторно здравството е под напад.
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed, while in Beirut, 3 hospitals have been forced to fully evacuate staff and patients, and another 2 were partially evacuated. Health and humanitarian workers, including WHO staff, have done incredible work under very difficult and dangerous conditions with limited supplies. And yet, healthcare continues to come under attack. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours.
Тој вели дека пратките со медицински материјали ќе бидат одложени поради ограничувањата на летови. Обединетите нации ги повикуваат сите страни да се повлечат од работ на сеопфатна регионална војна. Цената на суровата нафта се зголеми поради загриженост околу влошување на тензиите во Блискиот Исток. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека Иран ќе плати за ракетниот напад врз Израел во вторникот. Стравувањата на пазарот се зголемуваат поради можноста Израел да ја цели иранската нафтена инфраструктура. Цената на барел сурова нафта од типот Брент скокна за 5% во текот на ноќта и е потенцијално на пат за најголемото неделно зголемување во речиси 2 години. Цената се зголеми откако председателот на САД Џо Бајден сугерираше дека официјалните лица разговараат за можен напад од страна на Израел врз иранските нафтени постројки, иако не се чини дека тоа ќе се случи наскоро.
We're discussing that. I think that would be a little anyway.
Од сојузната влада велат дека ќе воведат посилни правила против практиката позната како shrinkflation на супермаркетите. Shrinkflation се случува кога големината на производот се намалува, но цената е иста или повисока. Групите на потрошувачи тврдат дека супермаркетите треба да бидат принудени да прикажуваат знаци кои ги информираат клиентите за промените во големината на производите и да им дозволат да ја споредат цената на стоката по дежина или волумен. Сојузната влада вели дека ќе ја запре оваа практика и ќе изрече големи казни за трговците на мало кои ги прекршуваат правилата. Лидерот на опозицијата Питер Датен вели дека супермаркетите мора да действуваат во интерес на потрошувачите.
Businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case.
Полицијата и организаторите на протестен собир во Нофјужен Велс постигнаа договор по обидите на полицијата да го забрани одржувањето на пропалестинскиот митинг во недела. Сослужувањето на Врховниот суд на Нофјужен Велс за ова прашање вчера беше одложено, по најава дека страните постигнале договор. Полицијата на Нофјужен Велс бараше од судот да ги забрани демонстрациите, наведувајќи загриженост за јавната безбедност. Сега, организаторите на митингот повеќе не планираат да одржат протест низ централниот дел на Сиднеј во понеделник на 7 октомври и наместо тоа ќе одржат бдење. Полицијата исто така се согласи да дозволи протестите планирани за недела на 6 да се одржат, но да се движат на малку поинаков пат, односно од тоа што беше првично планирано. Во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски на завчерашните пораки од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, пред новинарите одговори дека Европскиот фронт веќе се навикнува да биде во опозиција и дека тоа е добро, но останува уште да се реформира. Овој одговор на Мицкоски уследи по изјавата на Али Ахмети дека, цитат, ДУИ не е резервна гума за да влегува во влада по потреба. Мицкоски вели дека на Европскиот фронт не му успеа првичните обиди за дестабилизација на државата, па сега преминува на помека реторика со која најавува граѓански протести.
Жалам што раководството на ДУИ и Али Ахмети ја споредија својата партија и членовите со гума за спасување. Очекував поголема креативност, но тоа е што е. Ете, им посакувам опозицијски денови во кои што ќе се реформираат. Се додека се тие мирни, демократски, ние немаме против. Тоа е убавината на демократијата. Ние да имаме и различни мислења, не можеме да имаме исти мислења за се. Но доколку тие протести од мирни и демократски пребинат во насилство, тогаш ние мораме да ги одбраниме институциите.
Слични пораки до Европскиот фронт испрати и Арбен Таравари. По повикот вреди да се приклучи кон опозицијата од албанскиот блок, за да му покажат на Мицкоски кои се црвените линии. Поранешната прва дама на Соединетите држави Меланија Трамп најави дека го поддржува правото на абортус само еден месец пред граѓаните на САД да излезат на гласање. Незиниот сопруг, поранешниот председател на САД и кандидат од редовите на Републиканската партија Доналд Трамп, се соочува со подпредседателката Камала Харис од Демократската партија за највисоката функција во државата. Во видео објавено на социјалната платформа X, госпоѓа Трамп вели дека индивидуалната слобода е основен принцип што таа верува дека треба да се заштити. Таа исто така ја употреби фразата, цитат, «Мое тело, мој избор», која ја користат застапници за правото на абортус. Минатата година Врховниот суд го поништи историскиот случај Роу против Уейд, чија одлука го штитеше правото на жената да избере да абортира во САД. Објавата на X беше дел од промоција на нова книга на госпоѓа Трамп. И поп групата од обидетство каство Oasis најави повеќе концерти во Северна Америка, благодарение на, како што велат нивните менаджери, цитат, «феноменалната побарувачка». Членовите на бендот Лиам и Ноел Галагер повторно се обединија и ја започнуваат долго очекуваната турнеја следната година. Овие ќе бидат првите настапи на бендот од 2009. Менеджментот на бендот напиша на Твитер дека поради огромната побарувачка објавени се дополнителни датуми во Торонто во Канада, Ист Ратерфорд и Лос Анджелес во САД и Мексико Сити. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,68 американски долари и 37,92 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,03 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота 5 октомври се очекуваат врнежи низ поголемиот дел од државата. Во Перт слаби повремени врнежи 22 степени, слично и во Аделаид слаби врнежи 19, идентично и за Мелбурн слаби врнежи 19, 18 степени се очекуваат во Хобарт слаби повремени врнежи, слаби врнежи и за Канбера 21 степен, краткотрајни слаби врнежи се очекуваат и во Сиднеј со максимална температура од 27 степени. Во Бризбен сончево 30, во Дарвин можни слаби врнежи 35 и во Алис Спрингс сончево 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.